Labdien! Tātad sākam Ventspils novada domas sēdi, 25. jūlijas, 2019. gads. Domas sēdē šobrīd piedalās 12 no 15 deputātiem. Deputāts Andis Zariņš piebiedrosies mums pēc minūtēm dažām, un deputāti Artis Fetlers un Artis Kuģinieks šobrīd nav ieradušies, bet nu, iespējams viņi ceļā. Un mūsu darba kārtībā ir 27 jautājumi, tika izsūtīti un ir priekšlikums papildināt darbu kārtību ar 5 jautājumiem par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumā, par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu, par pašvaldības galvojumu ūdens saimniecības projektu realizēšanai, par grozījumiem Ventspils novada domas 15. gada 28. augusta noteikumos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Ventspils novada pašvaldības teritorijā, 4. Par pakalpojumu tarifiem, tas ir siltuma apgādes pakalpojumu tarifiem, un 5. Par Piltenes vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata. Jā, deputātiem nav iebildumu, tad aicinu balsot par pilno darbu kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar pirmo darbu kārtības jautājumu par grozījumiem Ventspils novada domas 14. Gada 12. Jūnija nolikumā Ventspils novada sociālā dienesta nolikuma ziņo dienesta vadītāja Intra Udbaha. Lūdzu.
Labrīt visiem klātesošajiem. Saskaņā ar to, ka ar šā gada 15. jūlī Ventspils novada sociālā dienesta darbības vieta ir Lielā iela 2A Piltenē, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Ventspils novada domas nolikuma Ventspils novada sociālā dienesta nolikums 4. Punktā, nosakot, ka sociālā dienesta juridiska adrese ir Lielā iela 2A Piltenē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Man jautājums, kā jūs esat iejutušies, teiksim, Piltenē 2A, Lielā iela 2A.
Nekāda vaina, viņi viss notiek, jā. Viss kārtībā.
Labi, paldies. Tad, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 16. Gada 25. Februāra lēmumā par pirmskolas vecumu bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā. Ziņo Guns Mačtams, priekšsēdētājs, pirmais vietnieks, lūdzu.
Jau tad, kad mēs šogad balsojām par budžetu, mēs faktiski jau pieņēmām lēmumu un iedalījām naudu tam, lai pirmskolas izglītības iestādēs par velti būtu ne tikai pusdienas, bet arī brokasts un launaks. Nu, un šī brīdī mums ir jāizdara grozījumu šajā 16. gada 25. Februāra lēmumā, jo tur mēs bijām noteikuši, kādā veidā vecāk maksā par ēdināšanu. Tāpēc arī atbilstoši šie te punkti ir grozīti. Tātad ir grozīts otrais punkts, kurā noteikts, ka nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu, brokastu pusdienas launaks, apmaksu 1,5 līdz 6 gadīgiem pirmskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē Ventspils novada pašvaldības vispār izglītojušās skolas un pirmskolas izglītības iestādes. Tātad, nu, un atšķirīgi maksas ir vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem un vecumā no 3 līdz 6 gadiem, tāpēc, ka MK noteikumi viņiem paredz arī atšķirīgas tās ēdināšanas porcijas. Un trešajā punktā, kur ir pacīg taurenītī, tātad komersants sniedz šo ēdināšanas pakalpojumu, tad tur viņam ir arī jāatlīdzina šī te lielākā starpība. Tad aicinu balsot par šiem grozījumiem.
Labi, paldies, vai ir? Jā, lūdzu sociālā dienesta vadītāji.
Gribētu, varbūt nosūtīt šo lēmumu projektu arī sociālām dienestam, jo man ir jāmaina saistošie noteikumi, jāveic tur arī grozījums, jo bērnu ēdināšana arī mums ir trūcīgām maznodrošinātām personām, bērniem.
Nu jā, nu nebūs vairs nepieciešams.
Jā, es sapratu, bet nu, ja kurā
gadījumā būs jau automātiski.
Iesniegumi, kad vecāk nāk, mēs pieņemam iesniegumus, tad iznāk dubultojās tie lēmumus.
Labi, paldies. Tad papildinām 5. punktu, ka arī sociālam dienestam, jā, nododam šo lēmu projektu. Labi, vai ir vēl kaut kas deputātiem jautājums? Ja nav, tad aicinam balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Domāju, ka ļoti labs lēmums šodien. Tā, ejam tālāk. Tātad nākošais ir par grozījumiem Ventspils novada domas 18. gada 29. marta nolikumā numur 1 Ventspils novada amatieru mākslas kolektīvu vadītājs un speciālistu finansēšanas nolikums, ziņo Zane Pamši. Lūdzu.
Labrīt visiem. Par šī nolikuma izmaiņām tātad 12. Punktā būtu papildinājums ar apakšpunktu sekojošā redakcijā, ka deju kolektīvs, pieaugušo deju kolektīvs ir vismaz 4 pāru deju kolektīvs. Un savukārt nolikuma 3. Pielikumā otrās grupas uzskaitījumu arī papildināt ar sekojošu kritēriju nepilna dalībnieku skaita deju kolektīvs. Es paskaidrošu, ka šīs izmaiņas ir vajadzīgas tāpēc, ka mums pat labā novadā ir 2-3 kolektīvi, pieaugušo deju kolektīvi, kuriem ir nepilns dejotāju skaits. Tātad vēlme strādāt šiem kolektīviem ir, skatē viņi ir piedalījušies. Tas acīm redzot šī te izmaiņa varētu darboties līdz nākošajam gadam, kad stājas jau spēkā repertuārs dziesmu un deju svētkiem oficiālais, kurā jau ir tikai 8 pāri kolektīvu. Bet šim brīdim šādā veidā mēs varam atbalstīt šos kolektīvus, kuri darbojas nepilnā sastāvā. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Gunti Mačemam.
Es vēl druciņu papildināšu to paskaidrojumu, ka faktiski tie grozījumi ir tāpēc, lai nepilna sastāva deju kolektīviem mēs varētu vadītājiem maksāt algu kā otrās grupas kolektīviem, nevis vairs kā pirmās grupas kolektīviem, kas ir pilns sastāvs. Nu, respektīvi, viņi saņēmis mazāk atalgojumu, kur ir nepilns sastāvs, nekā tie, kur ir pilns sastāvs.
Labi, paldies. Tā, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ugāles vidusskolas direktoru iecelšanu, amatā ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par Ugāles vidusskolas jauno direktoru. Tātad Ventspils novada pašvaldība 2019. gada 30. maijā izsludināja konkursu uz vakanto Ventspils novada Ugāles vidusskola direktora amatu. Un līdz pretendentu pieteikšanās termiņa beigām tika saņemts tikai viens iesniegums. Iesniegums no Ugāles vidusskolas direktora vietnieces izglītības darbā Danas Šimpermanis. Nu, neraugoties uz to, ka iesniegums bija tikai viens konkursa, atlase notika pēc pilnas programmas divās kārtās, un tātad viņa no maksimālajiem 37 punktiem kopvērtējumā ieguva 33,75 punktus. Tātad Danai Šimpermanai ir nepārtraukts 7 gadu pedagoģiskais darba stāžs, un izglītības vadības darba pieredze viņa ir ieguvusi jau no 19. šā gada marta veicot Ugāles vidusskolas direktora pienākumu izpildi, un konkursa norises gaitā tika saņemts saņemta atbalsta vēstule no Ugāles vidusskolas darbinieku kolektīva ar 28 parakstiem, ka, lai Dana Šimpermane turpmāk būtu viņu skolas direktore. Uz sēdi ir atnākusi arī pati Dana Šimpermane, varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies. Droši vien pa priekš ir jāapsveic Danu ar vakardienas dzimšanas dienu, jā. Ja, nu, vien kādu nopietnāk ir palikusi atkal katrā gadījumā. Droši vien arī grūti, jau ir pēc dzimšanas dienas nākšajā rīta atnākt uz domsēt.
Tas raksturo no labāk.
Bet nu varbūt drusiņ pāris vārdos, nu par sevi varbūt pāris vārdos. Varbūt pēc tam deputātiem ir kaut kādi jautājumi. Lūdzu.
Labrīt visiem. Par sevi. Ugālē dzīvoju aptuveni 12 gadus, esmu ieprecējusies tur, tā kā esmu precējusies, man ir 2 bērni. Strādāju, un tad, kad aizgāju dzīvot uz Ugāli, tad arī iestājos pedagoģisku, tā kā iegūju pedagoģisko izglītību, iestājos augstskolā. Un strādāju tur 7 gadus Ugāles vidusskolā, iesāku kā sākumskolas skolotāja. Pēc tam man piedāvāja tā kā kļūt par direktoras vietnieci izglītības jomā, nu, un pieņēmu šo izaicinājumu, nu, viss it kā, es teiktu tā, labi padevās, ar skolotājiem sadarbojos, manuprāt, mums ir lieliska sadarbība, nu, tā, es nezinu, īsumā.
Paldies, jā, nu. Arī Guns Mačtams grib deputāts piebalsot vēl mūdzu.
Es tikai gribētu pateikt, ka Danai bija jāsāk pildīt direktora pienākumu tātad šī gada martā, 8. martā viņa sāk. Un tas bija ļoti sarežģīts periods, jo līdz skolas akreditācijai bija palicis apmēram mēnesis, dažas dienas vairāk. Bet neskatoties uz visu to, arī šo te akreditācijas procesu ļoti sekmīgi Ugāles vidusskola izgāja un ieguva akreditāciju uz 6 gadiem, būtībā jau Danas vadībā.
Paldies, vai vēl deputātiem jautājumu? Jā, vārds deputātē Dacē Vašukai, lūdzu.
Jā, es gribēju pajautāt, nu, šajā sarežģītajā lauku skolām vispār periodā, un kad ir diskusija par vidusskolām, kā jūs redzat, vai jums ir šis gan pedagoģiskais resurs un vispār tāda vīzija, kā noturēt šo skolu nākotnē?
Nu tā, mēs jau visi zinām, ka ir pārmaiņu laiks šobrīd, mēs esam tā tad jaunā standarta, nu, tā kā gaidām, kad tas tiks ieviests, un, protams, ka, nu, ir vajadzīgi, pirmkārt, kopīgs redzējums vajadzīgs visiem skolotājiem, un tas ir mums kopā jānodrošina. Otrkārt, šobrīd ir vajadzīgs ļoti stiprs atbalsts skolotājiem. Skolotāji mums ir spēcīgi, tiešām kvalitatīvi izglītības spēj sniegt un savus nozares speciālisti. Uz tiem mēs varam paļauties, vienkārši ir jāsaprot tas, ka šobrīd ir nu, jāpalīdz arī skolotājiem, jo nav tik vienkārši, katram šobrīd ir savs redzējums, savs skatījums uz to, kā, nu, kādas tās pārmaiņas būs, un ja mēs to kopā darīsim, nu, tad arī viss izdosies.
Vēl, jā, lūdzu, vēl deputātē Dacē Vašukai, lūdzu.
Vienkārši tad līdz to gribēju jautāt, kas būtu nu, tas svarīgais atbalsts arī no pašvaldības, ar ko jūs nu, rēķinātos. Varbūt ir kaut kas tāds, ko nu, mēs deputāti no domas varam, nu, tā kā jums...
Mums ļoti daudz palīdz izglītības pārvalde jau, un tā kā mēs jau tagad gada beigās bija, nu, tā kā pārunājām, kas un kā mums ir izdevies jau saistībā ar tām pārmaiņām un ar to ar jaunā standarta ieviešanu, mēs esam, nu, tā kā šobrīd vienojušies par to, ka mums vajadzīgi kursi, nu, tā kā atbalstam, lai mēs to kopīgo redzējumu redzētu, un... Nu, tas arī vairāk arī šobrīd nekas tāds nav nepieciešams. Tieši kursi skolotājiem, kursi apmācīt skolotājus, ieviest tās jauna, nu, tā kā tās caurvīju prasmes un to izpratni izveidot.
Paldies. Nu, es jau domāju, ka arī Ugāles vidusskolā ir tāds morālais pacēlums būs skolniekiem tagad, kad mēs rudenī nodosim manēži, jā, un droši vien, ka mums jau vēl priekšā ir, kas mums vajadzētu izdarīt, cerēs, ka mēs paspējas izdarīt. 2 gadi vēl ir, mums vajadzētu droši vien sakārtot arī šo stadionu kaut kādā veidā, nezinu kādā veidā, bet nu iespējams, ka kaut kādi kreditēšanas aizņēmumi nosacījumi atkal valstī mainīsies, un, protams, vajadzētu arī droši vien skolas aktzāles sakārtot, jā, kur šobrīd tā kā arī projektiņš tiek izstrādāts, teiksim, tad, nu tad varbūt pati skola, kā teiksim, kā bāze, tad jau, nu, būtu diezgan... pieņemamā, teiksim, stāvoklī diezgan labā, bet, nu, protams, par mācību procesu tur, nu, es neko nezinu. Bet ir liels, ļoti labs balsts, ir Guntis Maštams, kurš ir arī, jā, kurš ir deputāts un visu laiku direktora arī vietnieks, jā, Ugāles skolā. Vārds Andrim Jānslēniem, jā, deputātam.
Jā, es atbalstu, protams, kandidāti. Es labprāt gribētu, ja jūs ar savu kolektīvu pēc kāda laika, jums būtu tādas ambīcijas par to, kādu vietu ieņemt Ugāles vidusskolu Latvijā. Nu, jūs kopīgais ar savu. Un tad, teiksim, kas būtu vajadzīgs no mums, lai mēs varētu palīdzēt tās ambīcijas, teiksim, realizēt. Es labprāt, teiksim, pēc kāda laika jūs redzēt, kad jūs esat savu kolektīvu izvirzījuši mērķi, nu, ko varam mēs sasniegt, kā Ugāles vidusskola kaut kādā laika periodā tur attiecībā, teiksim, uz izglītības kvalitāti, uz novērtējumiem, dažādiem piedalīšanos, dažādos konkursos, jau tas, kas ir jau daudz viss. Un atnāk pie mums un teikt, ka, nu, vajadzētu... kad jūs varētu, teiksim, bet, jo mēs, ja teiksim, tāds konkrēts lietas ir, kam vajadzīgs, nu, tad mēs te domātu, kā to atrisināt un atbalstīt. Nevis tā vispārīgi vienkārši, ja vajag naudu, naudu vajag visiem, bet ja ir tāds skaidrs redzējums, jo mēs esam ieinteresēti, lai mums būtu ļoti laba, stipra, spēcīga Ugāles vidusskola, labāk, vēl rītdien labāk nekā šodien, nu, tā kā tas ir sevišķajā smagajā laikā, tā kā, Es novēlu jums ar kolektīvu, ņemot saprot, ka labas attiecības ar kolektīvu jau ir, un kopīgi to jau viens nevar direktors izstrādāt, bet kopā ar kolektīvu varbūt izvirzīt kaut kādus. Tur, nu, un tad cerēt, ka mums kopīgi izdosies. Nu, mēs par šo 2 gadu periodu varam, kā Aivars teica tagad, runāt, nezinu, kas būs pēc tam, bet arī šeit 2 gados varam. To es novēlu, un ja jums tādas idejas būs, tad es labprāt atbalstīšu.
Paldies.
Paldies. Vai ir vēl deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav, tad paldies.
Apsveicam.
Jā. Tā, tad nākošais darba kārtības jautājums ir par SIA VNK servisu pamatkapitāla palielināšanu. Un jāsaka, lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz pašvaldības budžeta apstiprināto, kur budžetā mēs bijām iestrādājuši, kad šajā gadā VNK servisam palielināt pamatkapitālu par 45 tūkstošiem finansiāli. Un pamat lieta, kāpēc mēs to darījām, protams, bija tas, ka mēs gribam, lai VNK servis pirmkārt uzlabo darbu ar debitoriem, tātad ar parādniekiem, un mēs varētu, nu, pirmajam gadam dot, kā teikt, tādu finansiālu ceļmaizi, lai varētu šo darbu, nu, tādas labas iestrādes, lai varētu izdarīt, un tālāk jau, teiksim, nu, pats šis cilvēks, kā teikt, nu, atmaksāt savu darbu vietu, atpelnīt savu darbu vietu. Nu, un tad vairākas lietas arī bija, ko mēs tā kā atbalstīt saistībā ar Užavas un Ventavas katlmājas būvniecības sagatavošanas darbiem, kas tika apmaksāt no VNK servisa, nu, teiksim, naudas, bet kur faktiski līdz brīdim vēl VNK šos pakalpojumus nesniedz, un īpaši jau pa Užavu runājot, kur faktiski, nu, nekādu ar siltumu apgādi vispār nebija nekādu līdz tam, nu, darbību, kā varētu ieņemt kaut kāds ieņēmums. Nu, un tad arī ir sagatavot šis lēmuma projekts par šiem 45 tūkstošiem pamatkapitālu palielināšanu. Laikam viens no, nu, ko mēs pēdējos gados esam palielinājuši, viens no mazākajām summām, un es domāju, ka diezgan sekmīgi VNK servises strādā, un to mēs vēlāk pēc domas sēdes arī apskatīsim, kad tiks prezentēts darba rezultāti un paveiktais un ieceps un tā tālāk. Vai deputātiem būtu kādi jautājumi? Mums arī ir klāt VNK servises valdes priekšsēdētājs Juris Bērziņš. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad aicinu uzdot. Vai runāsim vēlāk visi, kad skatīsim to. Labi, ja nav jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais jautājums mums, varētu teikt, tur ir jautājumi plejādi, ir saistībā ar dzīvokļu īpašumu atsevināšanām gan īrniekiem, gan izsolēs, un par visiem īpašumu jautājumiem ziņos nekustamā īpašuma nodaļa vadītājs Gatis Landmanis, tātad 22 jautājumi pēc kārtas, un sāksim ar pirmo, tātad dzīvokļu īpašums Zūras 1-4 Vārus pagasts. Lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tātad turpinās pašvaldības izierēto dzīvokļu atsevināšanas procesu. Iedzīvotāji, kuri ir noslēguši dzīvumā telpu īrslīgums, raksta tādu iesniegumus, jā, un tad nekustamā īpašuma nodaļa veids darbības, lai šo dzīvokli tātad inventarizētu, ierakstīt zemesgrāmatā, pasūta certificētu vērtētāju novērtējumu. Tādēļ īsumā par katru no šiem jautājumiem es nosaukšu tikai galvenos parametrus, respektīvi adresi, platību un novērtētāju cenu. Tātad dzīvoklis Zūras 1-4, kas atrodas Vāras pagastā Zūras ciemā, tas ir divi stabi dzīvoklis ar kopējā platību 50,9 kvadrātmetri, stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un daļēji apmierinošs, vērtētājs noteicis cenu 1200 eiro, par ko tiek piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Zūras 1-15. Lūdzu.
Zūras 1-15, arī Zūras ciemā Vāras pagastā, divi stabi dzīvoklis, kopējā platība 47,9 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, novērtējums 1300 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvoklis ir Zūras 3-3.
Zūras 3-3 Vāras pagastā, divi stabu dzīvoklis, platība 46 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinoši un daļai apmierinoši, novērtējums 1100 eiro.
Paldies, ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Zūras 4-23, lūdzam.
Zūras 4-23, Zūrās Vāras pagastā, divi stabu dzīvoklis, platība 58,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinoši un labs, novērtējums 1400 eiro.
Paldies, ja nav jautājumi, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Zūras 5-4, lūdzam.
Zūras 5-4, Zūrās Vāras pagastā, trīs stabu dzīvoklis, platība 71,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinoši un labs, novērtējums 1700 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk braucam uz Piltenī, lauka iela 2-2, lūdzu.
Dzīvoklis Piltenē lauka ielā 2-2 ir vienistabas dzīvoklis, platība 38,2 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinoši un labs, novērtējums 1100 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Lauka iela 2-21, lūdzu.
Lauka iela 2-21 Piltenē, divi stabu dzīvoklis ar platību 57,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs, novērtējums 1500 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums tas ir lielā iela 25-11, lūdzu.
Dzīvoklis Piltenē lielajā ielā 25-11 ir trīs istabu dzīvoklis ar platību 78,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un labs, novērtējums 1900 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums ir Maija iela 14-10, lūdzu.
Dzīvoklis Piltenē Maija ielā 14-10 ir trīs istabu dzīvoklis ar platību 73,5 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs, novērtējums 1900 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par? Pret atturās nav. Nākošais jau ir Ugāle un Rūpnīca iela 8-18, lūdzu.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca iela 8-18 ir trīs istabu dzīvoklis ar platību 64,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, novērtējums 1800 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums, dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 8-50, lūdzu.
Rūpnīca iela 8-50, Ugālē, ir divi stabu dzīvoklis ar platību 56,3 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, novērtējums 1500 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Zlēku pagastā, Liepas 6, lūdzu.
Dzīvoklis Liepas 6, Zlēku pagastā, ir trīs stabu dzīvoklis ar platību 77,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtājums 1800 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kurzem 137 Tārgales pagastā atsevināšana, lūdzu.
Nekustamais īpašums Kurzem 137 atrodas Tārgales pagasts stands ciemā, ir tā sauktajā mazdārziņu teritorijā. Zemes gabala platība ir 636 kvadrātmetri. Par tā lietošanu ar lēmuma projektā minēto personu ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums, kas dod personai tiesības ierosināt atsevināšanu. Pasūtīts vērtējums un saņemts novērtējums no Sija Oberhaus un zemes gabala vērtība noteikta 1600 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par nepakustamā īpašuma Arāju katlumāju Ugāles pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Arāju katlumāju atrodas Ugālē. Tas sastāv no zemes gabala ar platību 0,26 hektāri. Uz tā atrodas viena nedzīvumā ēka. kas ir bijusi ciema katlumāja. Kadastrālais novērtējums tātad īpašumam zemes gabalam ir 1329 eiro. Īpašums pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešams un kopš Ugāles ciemā VNK servis ir uzbūvējis un darbina jauno katlumāju, tātad stāv bez izmantošanas. Ir pasūtīts vērtējums Sija Oberhaus vērtēšanas birojas un Oberhaus ir noteicis nekustamā īpašuma tirgus cenu ar 20 800 eiro, norādot, ka objekts var tikt izmantots dažādiem mērķiem, tā skaitā komercdarbībai, tirdzniecīskai darbībai, rekreācijai un tā tālāk un tā joprojām. Uz nomas objektu nav, ja pareizsakot uz izsoles, uz šo nekustamo īpašumu nav pirmtiesīgo personu, līdz ar to īpašumu plānots atsevināt atklātā izsolē. Izsola plānot 18. septembrī, 2013.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma pienotama un piemuiža Ugāles pagasta atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzam.
Šie nekustamā īpašuma ap divi ir neapbūvēti zemes gabala, kas atrodas Ugāles ciemā blakus bijušai vēsturiskajai Ugāles muižas teritorijai. Arī neviens no viņiem pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešams. Ugāles pagasta pārvalde ierosinājusi īpašumu atsevināšanu. Pirmā zemes gabala platība ir tātad 0,63 hektāri un tas atrodas zonējumā, kur ir pieļaujama mazstāvu apbūve pēc teritorijas plānojuma un dažādu objektu būvniecība. Oberhaus vērtēšanas servis šim nekustamam īpašumam, zemes gabalam, ir noteicis tirgus cenu 9700 eiro. Īpašumu plānots atsevināt atklātā izsolē arī 18. septembrī, 2013.15. Savukārt zemes gabals pienotavu, kas atrodas otrā pusē muižas teritorijai, robežojās ar Ventspils Rīgas šoseju, tātad ir neapbūvēts zemes gabals, par lietošanas veidu šobrīd augļadārs un atrodas arī pēc zonējuma teritorijā L4, kurā ir pieļaujama tikai vasaras mazstāvu, jeb vasarnīca apbūve, jā, dārza māja apbūve. Un šim zemes gabalam vērtējums ir noteikts 1800 eiro. Izsola arī plānota 18. septembrī 2013.30.
Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Puzuru Ugāles pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzam.
Nekustamais īpašums Puzuri ir neapbūvēts zemes gabals, atrodas Ugāles pagastā taisa augtavā Dzirnavu ciemā, kas gan ir kadastra grupa, jo pats viņš ciema teritorijā neatrodas. Par zemes gabalu lietošanu ir noslēgts nomas līgums ar mērķi izmantot viņu lauksnieciskā darbībā. Ugāles pagasta pārvalde ir ierosinājusi zemes gabala atsevināšanu, par cik viņš netiek izmantots un netiek plānots izmantot pašvaldības funkciju veikšanai. Vērtētājs, tātad Sija Oberhaus vērtēšanas servis, ir noteicis zemes gabala tirgus cenu ar 7800 eiro. Zemes gabals no vienas puses atrodas pie pašvaldības ceļa un otrs gals zemes gabalam robežojas ar Engūras upi, kas ir labvēlīga, teiksim, vieta, kur veikt kaut kādu rekreāciju, būvēt dažādas, teiksim, atpūtas mītnes, jā, un tam līdzīgi. Un īpašumu plānots atsevināt atklātā izsolē, tātad 18. septembrī, 2013.45.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 17. gada 14. septembra lēmumu par dzīvokļa īpašumu Rūpnīca ielā 158 Ugāles pagastā atsevināšanu atcelšanu. Lūdzam.
Par dzīvokli Rūpnīcas 158 Ugālē Ventspils novada dome bija pieņēmusi lēmumu nodot viņu atsevināšanai, atsevinot viņu vīrniekam. Lēmuma projektā minētā persona izbeidza dzīvojumā stelpas īres līgumu, uzteica. Šobrīd ir aizgājis no dzīvokļa, nav veikusi nevienu maksājumu pēc šī lēmuma, ja, un respektīvi atsevināšana šobrīd nenotiek. Tātad lēmums attiecībā uz šo personu ir atceļams, un dzīvokli var tālāk vai nu nodot īrei, teiksim, tiem tām personām, kas stāv rindā augālē, teiksim, jā, vai arī tālāk virzīt uz atsevināšanu atklātā izsolē.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir arī līdzīgs lēmums, tikai Zlēkas avoti 2. Lūdzam.
Jā, Zlēkās dzīvoklis avoti 2 bija arī ar domas lēmumu nodots atsevināšanai dzīvokļu īrniekam. Īrnieks, kurš ir minēts lēmuma projektā, tātad atteicās no atsevināšanas iespējas, lai gan pats bija pirms tam to ierosinājis, motivējot savu rīcību ar to, ka vēlas pāriet uz mazāku platību, jo šī viņai ir par lielu, tas ir tas trīsstab dzīvoklis, ja, un respektīvi šobrīd ir iesniegts iesniegums par maiņu uz dzīvokli ar mazāku platību, un no atsevināšanas ir atteikums. Līdz ar to lēmums atceļams.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un arī nākošais ir līdzīgs, tas ir tikai īpašums Usmas pagastā Puskazarma. Lūdzam.
Nekustamais īpašums Puskazarma Usmas pagastā sastāv no dzīvojumās mājas. Un palīgēks kūts, abas divas ēkas atrodas uz Latvijas valsts dzelzceļa zemes, dzelzceļa nodalījuma joslā. Un tā par to lietošanu noslēgts dzīvojumās telpas īres līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Šī persona bija iesniegusi arī atsevināšanas ierosinājumu, un pašvaldība bija izdarījusi visas darbības, ierakstījusi zemesgrāmatā, pasūtījusi vērtējumu, ka šī gadījumā īpašumam bija 2600 eiro. Šobrīd persona motivējot ar to, ka viņai nav pietiekama līdzekļa, lai gan veikt pirmo iemaksu, gan tālāk izpirkt šo dzīvojamo māju, uzrakstījusi atsaukumu no šīs atsevināšanas, respektīvi lēmums ir atceļams, arī izskatāms tālāk jautājums, droši vien sadarbībā ar dzīvokļu komisiju un varbūt arī kādas konsultācijas pie sociālajā dienas, teiksim, kāds šai personai iespējas tālāk, teiksim, dzīvot vai šai vietā varbūt piedāvājums kādas citas telpas, jā, sociālās palīdzības kārtībā, bet kopumā īpašums, būģi īpašums būtu virzāms uz atsevināšanu atklātā izsolē.
Labi, tad vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, trīs jautājumi tagad par dzīvokļu īpašuma zemes gabalu domājumo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Un pirmais ir Dimanti 8. Usmas pagastā būs visi, lūdzam.
Tātad Dimanti 8. Usmas pagastā ir dzīvoklis, kas noprivatizēts par pajām, izpērkot to no paja sabiedrības Usma. Persona, kas minēta lēmuma projektā, ir kadastrā reģistrēta kā dzīvokļa īpašuma tiesiskā valdītāja un ir iesniegusi pašvaldībai lūgumu piešķirt dzīvoklim piekrītošo zemes gabalu domājamo daļu. Atbilstoši likuma par dzīvojamo māju privatizāciju 75. Panta nosacījumiem, tātad lauka apvidos esošo dzīvojamo māju par pajām privatizētiem dzīvokļiem, zemes gabals, ja viņam dzīvokļiem piekrītošā zemes gabala domājumā daļa, tiek nodoti īpašumā bez atlīdzības, slēdzot par to vienošanos. Atiecīgi lēmuma projekts par to, ka nodot šai personai šo domājumā daļu no zemes un pēc tam attiecīgi izslēgt to no pašvaldības nekustuma īpašuma uzskaits.
Paldies. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir tāds pats lēmuma projekts, tikai Dimanti 14, lūdzam.
Jā, Dimanti 14 analoģiska situācija. Arī šī persona ir tā tad dzīvokļa Dimanča 14. Tiesiskā valdītāja iesniegos lūgumu, lai reģistrētu dzīvokli zemes grāmatā. Pašvaldībai jāpiešķir zemes gabala domājumā daļa. Un lēma projekts par to, ka arī Dimanča 14. Dzīvokļiem nodot zemes gabala domājumā daļa īpašumā bez atlīdzības, izslēgt pēc tam no bilances.
Paldies, vai jautājumi ir? Nav? Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atceres nav. Un pēdējais ir Dimanti 17, lūdzu.
Jā, Dimanti 17, analoģiska situācija. Piebildīšu, ka šī veida dokumenti, tas ir tās vienošanās, kas savu laiku tika slēgts starp paju biedrību dalībniekiem, par nodošanu par pajām nav reģistrēts nekādā tātad vienotā reģistrā un būtībā šie dokumenti glabājās labāk gadījumā šīm personām kaut kur mājās skapītī, atoknītā, jā, un liela daļa no viņiem nav aizgājusi ne uz vienu iestādi ar šo dokumentu, lai tālāk kaut ko kārtotu. Un tad ir situācija, ka teorētiski dzīvoklis, kurš atrodas kopējā zemesgrāmatas nodalījumā, teiksim, uz pašvaldības vārda ierakstīts, bet dzīvoklis pašvaldības bilancē neskaitās. Lai gan pašvaldībai nav arī rakstiska dokumenta, ka viņš būtu kādam citam valdījumā, jo viņš arī zemesdienestā nav bijis un nav reģistrējis neko. Tad apspriežot, kā šo situāciju tātad mainīt, rakstējām tātad vēstules šo dzīvokļu, teiksim tā, tiesiskiem valdītājiem ar nolūku, lai viņi vēl kārā šos savus vienošanās un dodās uz zemes dienestu, reģistrē savus tiesības, valdījuma tiesības, un tālāk mēs varam nodot viņiem šo attiecīgo zemes gabalu daļu, jā, un viņš pēc tam ir pilntiesīgs dzīvokļu īpašnieks. Nu, atsīvišķos, tātad, kā redzam, šie visi trīs gadījumi ir tā rezultātā, jā, un cerams, ka būs vēl tālākie sekotāji, jā, un ka šo, teiksim, ēnā esošo pajinieku vienošanās aiznesīs uz iestādēm un reģistrēs savus valdījumus. Tātad šis lēmuma projekts, jā, par dzīvokli, tad Dimanta 17, jā, un tā zemes gabala domājumās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības.
Ja nav jautājumu, tad balsojam, jā, par Dimanta 17, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Tā, un tad mums pēdējie 5 darba kārtības jautājumi, un pirmais no tiem par grozījumiem Ventspils novada domas 19. gada 27. jūnija lēmumā par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Jāsaka, mēs tur druciņu steigā bijām pie, nu, tīri tehniskas lietas bijām atstājuši. Varētu teikt, izmaiņas divas. Tātad mēs bijām atstājuši pie cenas, bija pielikuši bez PVN, bet PVN, tātad biļetes neapliekās ar PVN, un tu mums to ir izņemti vārdiņi ārā bez PVN tagad. Un otrais mēs bijām par, tas ir trešais tagad lēmuma punkts, tātad 1-3 apakšpunktā minētā ekspozīcijai novadpētniecības ekspozīcijas apskata pakalpojumu cenrādes saskaņā ar otro punktu, piemēram, par gida pakalpojumiem. Mēs bijām atstājuši to viens, nu nebija viņš īstais, viņš nebija tā kā uz mums, mēs Jūrkalnē gida pakalpojumus tātad atstājām, bet mums iznāca, ka tas cipariņš bija pielikts klāt no popas ekspozīcijas bildu, un faktiski, nu kaut kā it kā tā ir, ka liekas, ka visu zini, tad nepievērs uzmanību, un tāpēc tas divas izmaiņas ir, un praktiski tātad viens ir PVN, un otrs ir, ka mēs nebijām attiecinājuši īsto gīdu pakalpojumu uz Jūrkalnu, bet uz popi, un tagad tas ir tā kā novērsts ar šo lēmumu. Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Nākšais par pašvaldības galvojumu ūdensainces projektu realizēšanai, tātad mēs otrdien jau izrunājam, ja, par šiem projektiņiem, tātad projekti ir skār Vārus pagastu, Vārus un Ventavas ciemu, abos ciemos ir projekta rezultātā ir paredzēts, ka tiks uzstādīts tātad otrā, kā viņš skaitās, otrā pacēluma ūdens rezervāri, ja, sistēmas, jā. Nu jā, un līdz ar to pirmkārt vārvē tas tiek darīts tāpēc, ka mums vārvas ūdenstornis jau faktiski ir diezgan kritiskā stāvoklī un ir secināts, ka tieši attīrīts ūdens nonākot ūdenstornī, pēc tam šo pašu ūdenī atkal var teikt, nu, sabojā, kvalitāti pasliktina, un Ventavā tas ir saistīts ar to, ka Ventavas ciemā ir tas, nav ūdens tornis, un spiedien svārstības ir diezgan liels, un arī brīžiem pietrūks tieši šis ūdens spiediens, lai visi dzīvokļi visos stāvos saņemt nepieciešamo ūdeni, nu, normālā kvalitāte. Nu, tātad divi iepirkumi tika veikti, lētākie piedāvājumi bija Sija Ajora, un Ventavā kopējās izmaksas ir 75 500 un Vārvē 74 235 25 centi, un kopā tad ir mums 153 849 25 €. Mēs tātad lēmums mums būtu par galvojums došanas JVNK servis, kurš realizē šo projektu, aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem, atmaksas ir nākamā gada 1. janvāri, protams, ka darbi jāizdara ir šajā gadā, ko arī valsts priekšsēdētājs ir apņēmies noorganizēt un izdarīt. Un, nu, ko vēl, nu, aizņēmumu valsts kasē pašvaldībām nav iespējama šajā gadā nekāda vairāk, nu, tad vienīgais vēl paliek, vēl var arī kaut ko izdarīt ar uzņēmumiem, ar galvojumiem. Galvojumi ir iespēja šajā brīdī vēl darīt, un droši vien, ka tas jau viss ir priekš cilvēkiem tiks izdarīts, lai būtu šis pakalpojums kvalitatīvāks. Nē, te vēl arī var pieminēt to, ka Ventavā mums bija kādreiz tāme uztaisīt par šo un projektiņš par šo ten vārus ūdenstūrinu remontu, un faktiski tas izmaksājas kaut kāds 170 000, protams, tas ir vairākas gadus atpakaļ, droši vien, ka tas cenas šobrīd jau droši vien, ka visi 200 jārēķina, un tad faktiski šis ieguldījums arī būtu daudz lētāks nekā tornu remontēt. Tā, vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pāri. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 15. gada 28. augusta noteikumos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Ventspils novada pašvaldības teritorijā. Nu, praktiski varbūt es te arī var noziņot tātad, ko mēs visi otrdien tā kā, nu, daudz maz pie kopīga kopsaucēja nonāca, ka mums vajadzētu šo ten tarifu pieaugumu procentu nedaudz palielināt, jo faktiski izdevumi, kas, teiksim, īpaši ar apkuras, teiksim, malkas un šķeldas pieaugumu nesedz vairs, tas pieaugums ir lielāks pa 15%, un ja mēs tikai 15% pieliekam, tad faktiski tā starpība attālinās nevis no faktiskie tarifi, no cilvēkiem piemērojumiem tarifiem, un tādēļ ir aicinājums, ka izmainīt metodikā, pirmkārt cipara 15% aizstāt ar cipara 18%, un tātad 18% būtu tas tarifu pieaugums, ko mēs varētu tā kā iedzīvotājiem arī pielāgot. Un kā mēs novienojamies, tad tas ir iedzīvotājiem šis pieauguma ierobežojums sabiedriskā labuma organizācijām un primārās veselības aprūpes, tai skaitā aptiekām, jā? Tā kā mēs arī to mēs novienojamies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un līdz ar to nākošais ir par pakalpojumu tarifiem, tātad faktiski tātad šie tarifi ir izrēķināti ar šo 18% pieaugumu, kā mēs jau arī otrdien runājam, tad Usmā, Ventavā un Užavā, arī Ugāle, protams, un Blāzums ciemā mēs šo tarifu neskatām, tātad uzņēmums gatavo iesniegumu regulātoram, un tad arī regulātors noteikti kaut kādas izmaiņas būs, bet tās būs kopējas izmaiņas, tātad šīs ten augšējās robežas mēs vairs nepārskatām, mēs pārskatām, bet tai pašā laikā mēs pielietojam, protams, šo līdz 18% uz iedzīvotājiem un tām grupām, ko mēs iepriekšējā lēmumā runājam. Un mēs savukārt tarifus tā kā pa jaunu aprēķināt tarifu ir Ancei, Piltenei, Popei, Stikluciemām, Jūrkalnei un Tārgalei. Tā tad faktiski ir aprēķināta pa jauni, bet praktiski gandrīz visur iznāk šis ten 18% pieaugums, izņemot laikam bija popēji, iznāca mazāk, tas gan pa megavatu stundu laikam attiecās tikai pa kvadrātmetru, nē. Pa kvadrātmetru arī drusciņi mazāk, jā, 15 viņiem paliek. Un arī 18% pie VNK servisa Užavas pagastām nav, tur ir kaut kāda pār pa 3% pieaugums, jo tad ir viņi sasnieguši to mūsu iepriekš apstiprināto tarifu. Līdz ar to mums ir sagatavots lēmuma projekts, kur ir noteikts divas ailītes, jā, viens ir juridiskam personam, tas ir faktiski aprēķinātais tarifs, kādam viņam vajadzētu būt, un otra ailīte ir fiziskam personam, un trešajā punktā minētajam personam piemērojamais tarifs. Mums viena maza kļūdiņa aizlabo, 1-4 punktā juridiskam personām ir tabuliņā par Blāzmas ciema silto ūdeni palicis 4 eiro, bet ir vajadzīgs 4,72 eiro. Tātad, jo iedzīvotājiem ir izlabots, bet nu mums palicis, tātad to mēs priekšlikums izlabot. Un priekšlikums ir arī 1-8 punktā par ūsmu runājot, nu atcelt to tas zvaigznīts, jā, ka viņiem ar 1. oktobru stājās spēkā, bet ar tāpat ar 1. novembru stājās spēkā, ka visiem pārējiem. Tas mums druciņi arī bija kaut kā palicis laikam no iepriekšējā lēmuma. Un līdz ar to arī punkts 7 nedaudz mainās, kur ir noteikts, ka ar 19. gada 1. novembru spēku zaudē 1. novada domas 19. gada 17. janvāra lēmums par grozījumiem 1. novada lēmumā. Tātad, nu, tātad faktiski, nu, tad mainās šie ten tarifi. Nu, es nezinu, var ir, labi, vārds Mārim Dadzim deputātam.
Nē, nu, ja piepucējam, tā arī priekšlikums piepucēt 11. punktu, jo mēs jau esam pieņēmuši lēmumu par stiklu internālu pamatskolas pārdēvēšanu Pannerhitas pamatskola, jā? Tā bija pareizi.
Tieši tā.
Tur vēl stikli ir palikuši, tā kā tur arī tā tīra redakcionāli jāizlama.
Nu jā, nu un attiecīgi ir, protams, ir līdz 31. jūlijam ir jābrīdina iedzīvotāji, un jābrīdina ir arī juridiskās personas par tarifu izmaiņām. Tā kā tas attiecīgi, nu, kā nu kurā pagasta pārvaldnieks vai stikluciemā bija skolas direktori arī punktā, ne tikai Māri 11, arī 5. ir stikli palikuši. Jā, tur arī Pannerhitas pamatskola. Tā. Labi, paldies, tas ir, jā, ir kaut kādi jautājumi varbūt. Nu, tad esam novienojuši, ka papildināt domas lēmumu ar sekojušu punktu, kad nekustamajos īpašumos, kuru līdz šim tika siltuma norēķini veikti par kvadrātmetru, arī 2019. un 2020. apkuras sezonā tiek piemērots tarifs par kvadrātmetru, un tas attiecās uz Ances, Piltenes, Popes, Stiklu un Jūrkalns un Tārgals ciemiem. Tātad papildinam ar sekojošu punktu. Nu, mēs te vairākas labojumus iztaisījām, protams. Bet, nu es domāju, ka vajadzētu tomēr mums tā kā varbūt lēmumu pieņemt, jo apkurs sezona nāk un mums tie zaudējumi faktiski iepriekšējā apkurs sezonā bija ļoti liela sakarā ar to, ka kurināmā izmaksas pieauga iepriekšējā apkurs sezonā pa 50%, teiksim, nu tad tomēr mēs vismaz daļēji mēs nākamā apkurs sezonā kompensētu to, ko mēs, nu, vēl joprojām faktiski īsti nesasniegsim tas īstās cenas. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Un darba kārtības pēdējais jautājums par Piltenes vidusskolas direktoru atbrīvošanu no amata ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa. Lūdzu.
Tātad 2019. gada 19. jūlijā Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts Ventspils novada Piltenes vidusskolas direktors iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Piltenes vidusskolā. Tā kā nu, ikvienam darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš. Tad skolas direktori ir ievērojis darba likuma 100. Pantu pirmās daļas nosacījumus un ir pieņemams lēmums par viņas atbrīvošanu no ieņemamā amata par pēdējo darba dienu nosakot 2019. Gada 23. Augustu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to no domas sēdi slēdzam. Paldies!